Il-Prim Ministru Awstraljan jakkuża lil mexxej tal-Oppożizzjoni li qed jinkoraġġixxi traffikar ta' nies l-Awstralja bil-kummenti tiegħu. Mexxejja tal-pajjiżi tal-Punent jgħidu li l-President Russu responsabbli mill-mewt ta' Aleksej Navalny u l-isfijiet Maltin waslu il-messaġġ tagħhom fl-ittra pastorali għar-randan ta' din is-sena. Insemmilkom dan huwa ġew għaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Il-Prim Ministru Awstraljan Anthony Albanese qed jakkuża li l-mexxej tal-Oppożizzjoni Federali Peter Dutton li qed jinkoraġġixxi t-traffikar tan-nies l-Awstralja. Dajsa b'numru ta' persuni ifittxu il-ken fl-Awstralja qed terġa' tkun suġġett politiku wara il-wasla ta' 40 raġel mill-Pakistan u l-Bangladesh fit-tramuntana ta' Brum il-ġimgħa l-oħra. Il-Prim Ministru jgħid li l-fatt li l-irġiel kienu trasferiti f'ċentru ta' detenzjoni f'Nauru juri li l-allegazzjonijiet li l-Gvern huwa traskurat fil-protezzjoni tal-fruntieri huma bla sens. Il-Prim Ministru jgħid li dawk li jittraffikaw in-nies huma parti minn kummerċ arriqi u l-attakki ta' Peter Dutton u l-partit tiegħu fuq il-Gvern dwar l-aħħar wasla ta' dajsa huma attakki politiċi bla sens u egoisti.
They should stop being a cheer squad for people smuggling. Peter Dutton needs to stop acting in such an irresponsible, opportunistic way in trying to seize some short-term political advantage in a way that just does not promote Australia's national interest.
Mexxejja tal-pajjiżi tal-Punent jgħidu li l-President Russu Vladimir Putin huwa responsabbli mill-mewt ta' Aleksej Navalny, li kien l-aktar persuna prominenti Russa fl-Oppożizzjoni. Il-President Amerikan Joe Biden jgħid li Vladimir Putin huwa responsabbli għall-mewt ta' l-opponent tiegħu. Il-mewt ta' Navalny tfisser li bħalissa m'hemmx oppożizzjoni politika prominenti fir-Russja fejn għandha ssir elezzjoni f'Marzu ta' din is-sena. Il-Ministru tal-Affarijiet Barranin Awstraljan Penny Wong tgħid li l-aħbar ta' din il-mewt hija xokkanti.
We are shocked and saddened by the death of Aleksej Navalny. His resistance, his opposition to a repressive regime was inspiring to so many people around the world, and we make clear that we hold the Russian government solely responsible for his treatment and his death.
L-isfijiet Maltin waslu il-messaġġ tagħhom fl-ittra pastorali għar-randan ta' din is-sena. L-Arċisqof Charles Scicluna, l-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi u l-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma jistiednu lill-poplu u lill-insara jirriflettu fuq id-den, il-ħnina, is-saħħa, l-għaqda u s-slim. Il-ħames doni mingħand il-mulej li il-poeta nazzjonali Dunkarm Psajla isemmi fl-innu Malti.
For this year's Lent, we bishops are proposing that as a country and as Christians, we ought to reflect on the five gifts of God that Dunkarm Psajla, the national poet, reminds us of in Malta's national anthem: sound judgment, mercy, health, unity and peace.
L-isfijiet jibdew bl-ewwel don tad-den il-kapaċità li wieħed jifhem jara fuq jiddeċiedi li jagħżel it-tajjeb mill-ħażin. It-tieni don huwa l-ħnina li jagħmilna nixbħu tassew lill-Alla. It-tielet don li isebbi Dunkarm fl-innu Malti huwa d-don tas-saħħa. Meta naħsbu fuq is-saħħa qed ninkludu is-saħħa fiżika u s-saħħa mentali kif ukoll is-saħħa spiritwali. Ir-raba' don huwa l-għaqda li ġejja mill-fatt li nirrispettaw lil xulxin u niddeċiedu li naħdmu flimkien u niġbdu ħabel wieħed minkejja li xi drabi ma naqblux f'kollox. U l-ħames u l-aħħar don li insibu fl-innu Malti huwa dak tas-slim. Flejt il-kbir niftakru fit-tislima ta' l-irxoxt. Islim għalikom. Il-President Ukrain Volodymyr Zelensky assigura għajnuna militari ġdida u firma ftehim ta' sikurta fit-tul mal-Kanċellier Ġermaniż Olaf Scholz f'Berlin. L-Ukrajna ffirmat ukoll ftehim simili ma' Franza ftit sigħat wara. Zelensky żar il-Ġermanja u Franza jitlob għall-għajnuna militari f'punt kritiku fil-gwerra kontra r-Russja. Il-ġurnalista ta' Associated Press Angela Carlton tgħid li l-ftehimiet ta' sikurtà jassikuraw is-support tal-Ġermanja lill-Ukrajna f'għajnuna militari u jimpunu aktar sanzjonijiet lir-Russja.
And the message from these agreements is really that European countries will support Ukraine over the long term regardless of what happens in the US elections later this year, and European countries will do what they can to defend this continent against Russia. This also comes at a time when worries about Putin are intensified because of the news that Russian opposition leader Alexei Navalny died in prison.
L-oppożizzjoni fl-Awstralja hija imħasba dwar l-istat ta' l-ekonomija Awstraljana bir-rata tal-qgħad tiżdied għal 4.1%. Il-ġimgħa l-oħra il-Buru Awstraljan tal-Istatistika ħareġ l-aħħar informazzjoni dwar il-qgħad li turi r-rata tal-qgħad aktar minn 4% għall-ewwel darba f'sentejn. Ir-Reserve Bank qed ibassar li l-qgħad jista' jitlaq għal 4.4% sal-aħħar tas-sena. Il-mexxej ta' l-Oppożizzjoni Peter Dutton qal lil Channel 9 li l-Laburisti jridu jaħdmu aktar biex itejbu l-ekonomija Awstraljana in ġenerali.
If you haven't got a job, the tax cuts don't matter to you at all. So I'm really worried about where the economy is headed, and I think a lot of analysts are concerned about particularly the second half of this year.
Intant it-teżorier Jim Chalmers jgħid li l-qgħad għadu baxx ħafna imqabbel ma' standards storiċi.
In the 46 years now since these monthly records were first kept, there's only been one calendar year where every month of that calendar year has had unemployment south of 4%. That was the year just finished. So we enter this period of economic uncertainty from a position of genuine strength, and the labour market is a big part of that story.
Fl-isport mill-kampjonat tal-Premier tal-Futbol Malti, riżultati ta' tmiem il-ġimgħa sliema ikkonsolidaw it-tielet post fil-klassifika meta dawru telfa f'rebħa kontra Marsa Xlokk bl-iskor finali ta' 2-1. Santa Lucia 1, Naxxar Lions xejn, Santa Lucia kisbu rebħa kruċjali fil-ġlida kontra ir-relegazzjoni kif qilbu lil Naxxar Lions bil-gowl ta' Evandro Pinto jiddetermina il-partita. Birkirkara 1, Harberians 1, wara partita nieqsa l-kollox minn azzjonijiet lejn l-lasti fl-aħħar ħinijiet il-konfront Birkirkara u Harberians ħaxejra differenti wisbaħ hekk kif l-ewwel Harberians deru li kienu skurjaw il-gowl tar-rebħa fil-85 minuta, iżda kien penalty fil-5 minuta tal-ħin miżjud fu Andrea Zammitu Moti minnu stess li salva punt għal Birkirkara. Musta wieħed Valletta xejn, Musta kisbu rebħa fil-ġlida kontra ir-relegazzjoni permess ta' gowl fil-91 minuta bil-Mostin jiksbu 3 punti. Hamrun Spartans komplew iżommu il-kmand tal-klassifika b'vantaġġ akbar dan wara li kif kien mistenni huma qelbu lil Sirens bl-iskur ta' 2 b'xejn. Pass ħażin kien minnaħa tal-Floriana fit-tentattiv li komplu isegwu lil Hamrun Spartans fit-taqtija għar-reb tal-kampjonat wara li huma sfaw miżmuma fid-dro ta' 2-2 minn Balzan. U kif kien mistenni Gżira United kisbu 3 punti kontra it-tim tal-qiegħ Gudja United dan wara li huma qelbuhom bl-iskur ta' 2-2. Kuntemmu dal-bulettin taħbarijiet parselajn ir-rapport ta' temp, temp il-biċċa l-kbira xemxi mistenni f'Perth, temp daqsxejn imsaħħab mistenni f'Adelaide, f'Melbourne u f'Hobart, ħalbit tax-xita mistennija f'Canberra, f'Brisbane u f'Darwin, u mal-tempati bir-rat mistennija f'Wollongong, f'Newcastle u f'Cairns. Dak kien bulettin taħbarijiet mir-radju ta' l-SBS sal-lum it-tlieta l-20 jum tax-xahar ta' frar tas-sena 2024.